pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svet Igora. Naša današnja tema iz serijala Hrišćanska porodica i hrišćansko vaspitanje dece. Znači, radimo serijal na ovu temu i već nekoliko priloga smo imali na tu temu, ali naš današnji sagovornik je Aleksandar Milojkov, profesor verske nastave u Zemunskoj gimnaziji i doktorant na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I on će nam reći nešto o ovoj temi iz svog ugla. Dobrodošli na talase Radija Svet Igora. Kažite nam, znači, nešto iz svog ugla na ovu temu. Prvo pitanje, znači, bi moglo da bude uopšte o hrišćanskoj porodici. Šta jednu porodicu čini hrišćanskom? Znači, koje vrline treba da neguju, da neguju članovi? A posle ćemo da se osvrnemo baš na hrišćansko vaspitanje deca.
Hvala. Možda je najlepše o tome pisao još apostol Pavle. Ako ćemo da govorimo o definicijama, onda ćemo definiciju pravoslavne porodice, hrišćanske porodice naći u njegovim poslanicama. Dakle, hrišćanska porodica je zapravo mala crkva, gde je otac stup i temelj te porodice, zajedno sa svojom suprugom i sa svojom decom. I ti odnosi su jako lepo i opisani u poslanicama apostola Pavla, gde je muž pozvan da voli svoju ženu i svoju porodicu, a sa druge strane u toj ljubavi su supruga i deca pozvani da budu poslušni. I, ali ne poslušni u nekom smislu da je sad muž nekakav despot naspram njih, nego poslušni upravo u toj ljubavi, jer odgovornost opstanka porodice, njenog prvenstveno egzistencijalnog opstanka, stoji na ocu. Najveća odgovornost stoji upravo na ocu. Šta porodicu kao porodicu čini hrišćanskom? Čini je njena pripadnost crkvi. Dakle, porodica treba da živi u prvom redu jednim liturgijskim životom. Dakle, nisu vrline kao vrline same po sebi dovoljne da bi neku porodicu nazvali hrišćanskom. Čovjek može da živi vrlinskim životom i van crkve, dakle da neguje neke određene vrline koje su opšte ljudske i opšte dobre, nisu svojstvene samo hrišćanima, nego mogu da budu svojstvene i drugim religijama, pa čak i odsustvu, dakle, religije, čovjek može da živi vrlinskim životom. Ono što hrišćansku porodicu čini porodicom jeste njena pripadnost crkvi, dakle da porodica bude jedna mala crkva i da vrline koje se neguju upravo izviru iz toga, dakle iz tog pripadanja crkvi, iz tog liturgijskog življenja izviru te hrišćanske vrline. E sad, pitanje koje su to vrline i kako negovati danas porodične vrednosti. Ja bih rekao iz nekog svog iskustva razgovora sa ljudima koji drugačije misle od nas hrišćana, koji nisu hrišćani, koji nisu, neki od njih, mnogi nisu ni verujući ljudi. Imao sam prilike da razgovaram sa mnogima, pogotovo sad u poslednje vreme kada je verska nastava bila na udaru od strane Ministarstva prosvete, kada se govorilo o njenom ukidanju, redukovanju, smanjenju, šta već. Pa sam imao prilike da gostujem na raznim radio emisijama, da se srećem sa ljudima koji drugačije misle i koji nastupaju uglavnom sa tih nekih ateističkih pozicija. I primetio sam da kod njih postoji jedna težnja da se udari na to zajedništvo. Zapravo zastupa se jedna ideologija individualizma, gde se ljudska sloboda posmatra kao jedan individualni posed jedne individue koja je nezavisna od svih ostalih. Dakle, čovek se prvo ostvaruje kao individua, kao slobodna individua, pa tek nakon toga stupa u odnose oni koji njemu kao individui odgovaraju. Dakle, odnos, pa i porodica, dakle, kao jedan splet odnosa, je stavljena u sekundarni položaj. U prvi plan je stavljena ta neka individualnost. Naš Ustav garantuje pravo roditeljima da vaspitavaju svoju decu u skladu sa svojim religijskim ili nekim drugim uverenjima. Međutim, kod, čuli smo neka mišljenja, ja lično sam čuo, dakle, u tim razgovorima da roditeljima treba ni manje ni više nego oduzeti to pravo da, kako oni kažu, indoktrinišu decu u veri pre nego što deca budu sposobna da sama odluče o tome, dakle, tamo negde sa nekih svojih 18 godina, kada budu ono formalno pravno punoletni i mogu, da kažem, pravno odlučuju sami o sebi šta hoće, a šta neće, kaže, do tada ne bi trebalo da ih religijski roditelji, kako oni kažu, indoktrinišu. To je zapravo jedan atak na te porodične odnose, na čoveka kao jedno odnosno biće. Za nas hrišćane čovek nije i ne može da bude individua, sama sa sobom opisiva i sama sebi dovoljna, niti se sloboda shvata kao sloboda od drugog čoveka, nego sloboda za drugog čoveka. Dakle, čovek je u prvom redu ličnost, a biti ličnost znači postojati u zajednici. Osnovna ćelija tog zajedništva je upravo porodica sa naše hrišćanske tačke gledišta. Dakle, to moramo, ono prvo što je potrebno braniti danas kada je opstanak hrišćanske porodice u pitanju i šta je potrebno preneti tim mladim naraštajima, znači deci, jeste taj pojam zajedništva, pomoći im da razumeju da prava sloboda i pravo postojanje znači slobodu u zajednici, ljubav u zajednici, a ne nikako nekakvu samodovoljnu individualnost gde se čovek ostvaruje tako sam sa sobom, pa tek onda stupa u neke odnose koji njemu odgovaraju. Dakle, ta identitet zajedništva, ličnost kao identitet u zajednici je danas sve više i više dovođen u pitanje i sve više i više na udaru od raznih tih nekih nevladenih organizacija, od raznih ljudi koji zastupaju drugačije stavove, a nekako i oni možda koji bi želeli da oslabe i naše društvo u celini, najlakše je kada ljude ubedite da su individue, kada razbijete zajednicu, kada razbijete svest u zajednici, onda je vrlo lako taj jedan narod, taj skup individua, posle upravljati njime kako god hoćete. Dakle, osnovno ono što treba preneti mladim naraštima jeste ta svest zajednice, da imaju u vidu da sebe treba aktivno da ostvaruju kao ličnost u zajednici, a u prvom redu kao ličnost u vlastitoj porodici.
Recite nam sada nešto o hrišćanskom vaspitanju dece u današnje vreme. To jest, kako danas, kad su prilično velika iskušenja, znači to vaspitanje dece učiniti hrišćanskim, šta ga čini hrišćanskim, kako prevazići iskušenja, to jest kako se boriti s njima u današnje vreme koje je zaista prepuno raznih zamki.
Da, najbolja formula možda za vaspitanje danas, hrišćansko vaspitanje dece, jeste ona Hristova čuvena rečenica upućena apostolima, da budemo mudri kao zmije, a pitomi kao golubovi. Jer naše učenje dobroti koje upućujemo deci i vaspitanje, dakle da budu dobri ljudi, ne treba da bude u značenju da su dobar i lud braća. Mi ne treba da dozvolimo da budemo ludi, ali ne smemo ni da prestanemo da budemo dobri. Što bi se reklo, treba deci učiti aktivno mudrosti, kako da budu mudri kao zmije, ali u isto vreme da budu i pitomi kao golubovi. Dakle, da se u ovom društvu snađu, da ne izgube ono što sam malo pre govorio, tu svest o zajednici, da uvek sebe smatraju za ličnost koja kao postojeća izvire iz jedne zajednice i da im to bude osnovni moto u životu. Dakle, da svoju porodicu nose sa sobom. Noseći porodicu, da nose i tu pripadnost crkvi i šire jednom narodu i jednoj široj zajednici. Dakle, tome ih treba vaspitavati. Sa druge strane, to ni malo danas nije jednostavno, jer društvo danas sve više i više nudi neke drugačije vrednosti, pa i naš sistem obrazovanja nastupa tako, gde se stvara jedno društvo zapravo tih samodovoljnih individua, kako bih rekao, kao jedna borba ajkula. Dakle, mladi se vaspitavaju danas da budu ajkule, da jednostavno sebe kao individue ostvaruju u jednoj nemilosrdnoj borbi, naravno legitimnim, dozvoljenim sredstvima, ali u jednoj nemilosrdnoj borbi sa drugima, u jednom takmičarskom, pobedničkom duhu, gde se drugi uglavnom uvek posmatra kao konkurencija, kao smetnja, da se individualno uspe u nekoj nameri. I zapravo mi dobijamo mlade ljude, dobijamo intelektualce sutra koji su zapravo ako ajkule u srcu, dakle spremni da se bore za svoju individualnost do poslednjeg daha. Dakle, ta svest o zajednici je potpuno nekako stavljena u drugi plan. Dakle, tu se sve više i više onda gubi ono drugo vrlinsko, kada govorimo o hrišćanstvu. Dakle, gubi se osjećaj za milost, za sažaljenje, za pomoć drugome. A da ne govorimo da li je neko spreman danas da žrtvuje sebe zaradi drugoga. Ta jedna najveća hrišćanska zapovest, kako je Hristos rekao, onaj ko ljubi prijatelje svoje, taj je spreman i da život položi za njih. Dakle, to danas reći ljudima izaziva ni manje ni više nego podsmeh. Danas su ljudi okrenuti sami sebi i tako ih i sistem vaspitava i društvo u cjelini da postaju jedni drugima ajkule. Dakle, sad u tom svetu treba vaspitavati decu sa hrišćanske tačke gledišta da razvijaju aktivnu svest o zajednici, da ostvarivati sebe kao intelektualca, kao umetnika, kao čoveka koji nešto radi, je uvek jedan akt služenja drugom čoveku. Dakle, šta god da radimo, mi radimo zapravo da bi služili jedni drugima. To je ta svest da čovek nije dovoljan sam sebi, nego da mu uvek potreban drugi da bi sebe kao pojedinca ostvario. I mislim da je to pravi put vaspitanja, dakle da uče da budu ono što žele, ali da sebe shvate kao ličnosti koje se ostvaruju služeći jedni drugima. U tom kontekstu onda drugi se ne posmatra kao pretnja, kao konkurencija, nego je drugi jednostavno tu bez koga se ne može i bez koga ni to svo naše znanje i to što smo naučili i što umemo ne vredi ničemu. Čak i ako nešto radimo na najbolji mogući način, ako nema drugog ko će da nas primeti i koga će to da raduje što radimo, onda je naš posao uzaludan i bojim se da onda više i nema nikakvu veličinu. Ne znam da li bi Novak Đoković bio tako veliki igrač da nema nas koji ga volimo i koji se radujemo svim njegovim uspjesima. Sigurno da ne bi, dakle jednostavno i njegova borba je jedan akt služenja svima nama, služenja u toj radosti, u toj jednom osjećanju pripadanja jedni drugima. Eto, to mislim da je matrica, hrišćanska matrica vaspitanja mladih naraštaja.
Evo pitanja još. Kako je vaše mišljenje i vaše iskustvo kroz vaš veroučiteljski rad, jer godinama radite kao veroučitelj, da li je ovakav pristup pokazao efekat ili će to vreme pokazati, znači kakvi su efekti ovog pristupa vaspitanju mladih generacija, znači šta vama govore vaše iskustva, da li uspeva da ih ovaj pristup na neki način pokrene, dotakne, ostane im u sećanju, promeni nešto u njihovom životu, znači da li ima efekta ono što veronauka nudi kao nešto drugačije u odnosu na generalni stav društva danas koje znamo da je prilično sebično.
Pa, naš obrazovni sistem, nažalost, je tako koncipiran da smo mi potpuno izgubili taj vaspitni karakter školstva. Dakle, školstvo polako prestaje da bude vaspitna i obrazovana ustanova, sve više postaje samo obrazovna, čak i to u nekom smislu kalemljenja mnoštva informacija koje su đaci često nesposobni da dovedu u međusobnu relaciju i da dođu do nekog smisla. To je problem našeg obrazovanja, to je jedna široka tema, ali ono što nas sada interesuje tačno ovde je taj vaspitni karakter koji je polako iščezava iz našeg obrazovanja. Jedini predmeti koji nude tu dimenziju školstva su upravo verska nastava i građansko vaspitanje. Dakle, oni pored ovog klasičnog obrazovne dimenzije, gde đake upoznajete sa određenim činjenicama i određenim učenjima i koje trebaju da usvoje, da znaju, je li tako, nudite im jedan aktivni pogled na svet o kojem treba aktivno da razmišljaju. Dakle, pokušavate da ih i u vaspitnom smislu obrazujete kao ličnosti, i zato je veronauka zajedno sa građanskim vaspitanjem važan predmet. Nažalost, bojim se da se malo pa pojavljuju ličnosti na odgovornim dužnostima koje previđaju tu važnost i koji misle da tako nešto nije potrebno našem obrazovanju. Evo, nedavno smo imali, pomenuo sam, problem sa Ministarstvom prosvete i sa predlogom da se maltene verska nastava ukine. E sad, pitali ste me kakvi su efekti. Vidite, verska nastava je specifičan predmet ne samo zbog toga što ima i tu vaspitnu dimenziju, već zbog toga što se i ne ocenjuje klasično kao ostali predmeti. Dakle, ocene su opisne, predmet je izborni, što znači da đak, ako učenik, ako ne želi da sluša sledeće školske godine, može da pređe na onaj alternativni predmet. Jedini način da učenika motivišete da vas sluša i da bude na časovima jeste da ga zainteresujete, da ga zaintrigirate, da ga dotaknete temom, da on osjeti da je to nešto što se tiče njega i nešto o čemu vredi razmišljati. Kakvi su efekti? Pa, to je sada teško pitanje, mislim da efekte ne možemo proveriti kao kod drugih predmeta, da im damo kontrolni zadatak i da vidimo šta su oni od toga usvojili, pa onda da ih malo propitamo kako dovode u vezu činjenice saznate iz jednog predmeta sa činjenicama saznatim iz drugog predmeta, odnosno kako umeju da razmišljaju. Za versku nastavu to ne može baš tako lako da se proveri, upravo zbog te vaspitne dimenzije. I mislim da vreme koje je pred nama će pokazati zapravo efekte, šta smo to uspeli da uradimo ili nismo uspeli da uradimo sa verskom nastavom, s tim što se ne treba prenebegavati činjenicu da verska nastava nije sve moguća i da ne možete vi kroz versku nastavu uraditi čudo. Ona jeste jedan važan segment u tom globalnom procesu vaspitanja, koje kreće i od porodice, ali kreće i od ulice i od pripadanja mestu i vremenu i familiji i porodici i školi i na kraju krajeva i narodu i crkvi. Dakle, sve su to segmenti gde se mi vaspitavamo i gde se kao ličnosti obrazujemo, i verska nastava je samo taj jedan segment. Vrlo skroman, mogu da kažem, jer mi danas imamo versku nastavu jedan čas sedmično, 45 minuta za 7 dana, nije nešto preterano veliki prostor gde vi možete Bog zna šta da prenesete tim đacima, ali može dosta toga. I ja iz nekog svog iskustva, pošto predajem već versku nastavu nekih 6 godina i predajem gimnazijskoj deci, osjećam da kod mnogih zaista dolazi do promena, čak od nekih koji su, ne samo da u smislu da je sad neko bio neverujući pa je postao verujući, ili ne znam, nije možda ni to poenta verske nastave, da sad vi neverujuće dovedete da budu verujući. Ja imam neke đake koji se izjašnjavaju kao ateisti, ali meni je cilj da ih sve zajedno, bili oni verujući ili neverujući, bila njihova vera mala ili malo veća, meni je cilj da ih pokrenem na razmišljanje. Onog trenutka kad osetim da se mi pokrenuo da razmišljaju, Ne moraju da misle isto kao ja, ali kad ih osjetim da se mi pokrenu u razmišljanju, onda vidim da verska nastava, ono što radim, ono što sam predavao, ima i tekako smisla. Ja sa svojim đacima ostajem i preko tih društvenih mreža u kontaktu i nakon njihovog završetka školovanja, tako da mogu da eventualno i pratim te neka njihova razmišljanja i neke njihove aktivnosti. Verujem da ću u budućnosti mnoge od njih videti na nekim odgovornim funkcijama u društvu, u državi, u raznim, kako da kažem, mestima, na raznim mestima odlučivanja, pošto su to budući naši intelektualci, ljudi koji će voditi ovo društvo. Ja svakako očekujem da mnogi moje đake vidim na tim pozicijama i to je možda vreme kada ćemo proveriti realne efekte verske nastave. Gledat ćemo kakvo će nam društvo biti. Svakako, verska nastava se u tom smislu ne može jedina ni pohvaliti, ali ne može se jedina ni kuditi ako ne bude sve kako treba. Ponavljam, ona je samo jedan segment na tom ozbiljnom zadatku, na jednom globalnom polju vaspitanja u kojem svi relevantni činioci treba da uzmu učešće.
Zahvaljujemo se na ovom razgovoru na temu iz našeg serijala Hrišćanska porodica i hrišćansko vaspitanje dece Aleksandru Milojkovu, profesoru verske nastave u Zemunskoj gimnaziji i doktorantu na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Zahvaljujemo se što je podelio njegova iskustva sa nama, iskustva u radu veroučiteljskom, i želimo da i dalje, znači, ono, ima uspeha u postizanju cilja veronauke. I pozdravljamo sve slušaoce Radija Svetigora iz beogradskog studija. Svako dobro.